Slad, chmel a voda. Před více než 500 lety vyšlo v Bavorsku nařízení o čistotě piva, které určovalo, z čeho se smí pivo vařit. Německé a vlastně celé evropské pivovarnictví se jím řídí dodnes. Mnohé evropské pivovary, včetně těch českých, se ale mezitím staly součástí velkých nadnárodních korporací, které často upřednostňují zisk před kvalitou. Tradiční postupy při vaření zlatavého moku zachovávají hlavně mini a mikropivovary, které nejen u nás zažívají boom. Nakolik se tedy dá ještě mluvit o národním a evropském pivovarnictví, nebo už spíš o europivovarnictví? I na to se bude ptát dnešní Evropa Plus. U jejího poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Mini pivovary nejsou jen odpovědí na takzvaná europiva, tedy průmyslově vyráběná piva s neutrální chutí, která mají uspokojit co největší masu konzumentů. Menší produkce malým pivovarům umožňuje vařit širší škálu pivních stylů, častěji obměňovat sortiment a více experimentovat s přísadami, třeba s novými chmely. Na to, kolik evropské země zvládnou pojmout mini pivovarů, jsem se ptal předního belgického odborníka na chmel a pivovarnictví, emeritního profesora Chenské univerzity Denise de Kelkelera.
Pro odpověď je možné se podívat do Spojených států. V 80. letech minulého století tam měli 83 pivovarů. Teď je tam více než 7300 pivovarů a dalších 2600 se plánuje. Většinou se jedná právě o mini pivovary. Jejich obliba za mořem tak trvá přes 30 let a stále nekončí. Spojené státy jsou samozřejmě velkým trhem, na rozdíl třeba od Belgie. Mini pivovary v malých zemích mají dvě možnosti. Jednou z nich je export. Pokud světu ukážete, že máte něco nového nebo výjimečného, milovníci piva si to objednají přes internet. To je jeden způsob. Druhá možnost je v regionu, kde daný pivovar působí. Měl by vařit zhruba 3 piva stabilně a další jako speciály. Řekněme každý měsíc jedno nové pivo. A tím mohou přitáhnout zájem pivařů. Tohle jsou asi způsoby, jak nové pivovary mohou přežít. Vyžaduje to ale dost kreativity, takže to není nejjednodušší.
Neobáváte se, že tento vývoj a tyto nové trendy by mohly ohrozit pěstování chmele v České republice nebo tady v Belgii, nebo ta velká tradice vaření piva v obou zemích místní chmel ochrání?
Musím říct, že žatecký chmel je možná trochu v ohrožení kvůli agresivitě Američanů a jejich aromatického chmele. Mladí pivovarníci rádi zkoušejí nový chmel. Žatecký je známý po desetiletí a pivovary si dnes mohou vybírat ze 400 variací chmele. Američané se pokusili ovládnout chmelařský svět, na což zareagovala i Česká republika novými odrůdami. Vycházejí ze žateckého chmele, ale mají i další vlastnosti. Jsou více ovocné, mají více chutí než klasický žatecký chmel, který je trochu pikantní. Podobně se zachovali také Němci a Francouzi. Například Francie teď přišla s velmi zajímavými chmelovými odrůdami. Francii by málo kdo počítal mezi chmelařské a pivařské země. Vyhlášená je hlavně vínem. Přesto se i Francie do této nové vlny zapojila.
Vzhledem k tomu, že jste jmenoval hned několik zemí, můžeme to nazvat takovou evropskou chmelařskou frontou proti Američanům?
Určitě. Na druhou stranu ale platí, že ačkoliv jsme v Evropské unii, tak o pěstování chmele se stará každá země sama. To platí obzvlášť o Německu a České republice. Tyhle dva státy jsou na druhém a třetím místě na světě. První jsou Američané, kteří přeskočili Němce a těm se to moc nelíbí. Ve Spojených státech každý rok roste plocha pěstování chmele o 15 až 20%, díky čemuž se dostali na první místo. Ta fronta proti nim tak ale není nijak jednotná.
Denis de Kekeler zmínil, že mini pivovary v Evropě a nejen tam dnes musí být stále kreativnější, aby obstály v konkurenci velkých výrobců piva. Ty nejinovativnější se scházejí každý rok v dubnu na festivalu v belgické Lovani.
U vchodu jsem dostal malou papírovou taštičku s ochutnávací skleničkou, několika žetony a vodou na zapíjení. A můžu vyrazit ochutnávat.
We want to show
Chceme v Belgii ukázat, že kreativní pivovary jsou po celém světě. Ty nejlepší z nich sem každý rok zveme. Loni jsme tu měli dva pivovary i z České republiky. Je to hlavně o nových kombinacích a chutích.
Vylíčil mi ještě před sestoupením do útrob historického pivovaru organizátor festivalu André Jensens. Lovaňská přehlídka netradičních piv se koná v původním, dnes už nepoužívaném sídle jedné známé belgické značky. Průkopnická piva se tu ochutnávají mezi starými varnami a stáčírnami. A jaké by mi André doporučil?
Rozhodně ochutnejte piva od amerického pivovaru Purpose. Vaří fantastická piva a každý týden přichází se 3 až 4 novinkami. Ty musíte vyzkoušet.
Všechno je u nás založené na chutích. Vytváříme chutě, ne pivní styly. A každé pivo děláme vždy jen jednou.
Okay, so I tried the coffee bun. Jeden z majitelů pivovaru Zek mi čepuje jejich pivo coffee bun. K mému překvapení je to ale světlé pivo, které vůbec nevypadá jako káva. Po ochutnání ale musím říct, že dělá čest svému jménu, protože chutná výrazně po kávě.
Máme vlastní pražírnu, kde si kávová zrna na tohle pivo sami pražíme nad ohněm z jabloňového dřeva.
Je to zajímavé pivo. Chutná úplně jinak než rakouská nebo česká piva.
Pochválil dílo amerických pivovarníků jeden ze stovek návštěvníků, Rakušan René. V Lovani jsou k ochutnání ale, stouty i silné boky. Nechybí ani belgická ovocná piva jako anarchistické třešňové, které přivezl Jef Chutelen.
Je to tmavý porter, který vaříme před dozráváním kyselých třešní. Ty pak dáváme přímo ze stromů rovnou do sudu s pivem a necháváme je v něm louhovat 8 měsíců.
U stánku ruského minipivovaru Red Button jsem narazil asi na největší specialitu letošního ročníku festivalu inovativních piv. Pivo s přísadou kaviáru.
Chtěli jsme uvařit něco mimořádného k našim druhým narozeninám. Máme kamaráda, který je šéfkuchařem v restauraci a ten nám s tím spojením pomohl. Nebylo to jednoduché, ale jsme na tohle pivo pyšní.
Říká hrdě sládek Daniel Slušlájev. Pokud byste pivo s rybími jikrami nikdy nepili, můžu vás uklidnit. Typická chuť kaviáru v tomhle světlém žitném pivu vůbec cítit není. O současnosti a budoucnosti českého i evropského pivovarnictví jsem před časem mluvil s Vladimírem Balachem, tehdejším výkonným ředitelem Českého svazu pivovarů a sladoven. Ten sdružuje na 30 velkých a středních pivovarů, které produkují většinu výstavu piva v České republice. Zeptal jsem se ho mimo jiné na to, jaká je vůbec pozice českého piva a pivovarnictví v celoevropském srovnání. Zda má výsadní postavení, jak si myslíme, nebo je spíš jen daná tím, že Češi vypijí nejvíc piva na hlavu a vznikl u nás nejznámější ležák.
Já myslím, že neustále české pivovarnictví má víceméně unikátní postavení v Evropě. Jak už jste řekl, ono to souvisí se spotřebou. V tom je unikátnost českého piva. Možná někdo může říct, že tenkrát výzkumy, které byly kolem pitelnosti českého piva, byly úsměvné, ale na druhou stranu sem jezdí svět a přemýšlí o tom, v čem je právě tady to pivo unikátní, že je tak dobré a že je pitelné.
A můžeme u těch největších a nejznámějších pivovarských skupin u nás vůbec mluvit o českém pivu? Výjima Budějovického Budvaru patří zahraničním vlastníkům, kteří sice zachovávají značku, ale z obchodních důvodů často přerušili tradici výroby piva v daném místě a přesunuli je jinam. V licenci se někdy ta piva vaří i v zahraničí. Je to ještě ten český klenot, kterým se tak rádi chlubíme?
Já myslím, že ano. Když se ještě vrátíme k první otázce, která souvisí unikátnost českého pivovarnictví, tak máme unikátní postavení v tom, že máme chráněné zeměpisné označení české pivo. To skutečně deklaruje typicky českou výrobu, která není možno přesunout někam do zahraničí. To znamená, tady je skutečně chráněný prostor, který dělá vedle spotřeby piva to unikátnost českého piva. A samozřejmě, jak vy jistě víme, tak pivo je složeno i z vody a ze surovin a transport piva na větší vzdálenost dělá někdy logistický problém. Proto vlastně vznikají i piva, která se vyrábí v licenci, ale ne ty naše světoznáma. Když se vrátíme na tu evropskou úroveň, existuje něco jako národní a evropské pivovarnictví, které je unikátní svou dlouhou tradicí a typickými pivními styly, nebo už je to v současnosti spíš europivovarnictví ovládané těmi velkými hráči na globálním trhu?
Já myslím, že to tak není, protože jedna věc je europivo, které se hodně povídá, tak nikde v literatuře nenajdete definici, co je to europivo. Protože samozřejmě každý pivovár je unikátní v tom, že vyrábí charakter piva, které chce nabídnout zákazníkům. A je vidět, že v České republice, tak jak vznikají malé, střední i mini pivovary, tak je tady právě protipol tomu, co se dodává na trh. A unikátnost českého pivovarnictví spěje v tom, že import piva, to znamená cizí piva z jiných zemí, je na nejmenší úrovni v celé Evropě. Takže tady je vidět, že spotřebitel skutečně si vybírá česká piva a vybírá si právě charakter a chuťový profil těch piv, které vlastně dělají české pivo.
Z mnoha stran slýcháme stesky nad tím pověstným Bruselem. Co pivovarnictví a evropské direktivy? Stěžují pivovarníkům život nebo jim ho jednotný trh naopak ulehčuje?
Na jednu stranu jednotný trh ulehčuje našim pivovarům, protože v rámci Evropské unie roste podíl exportu do Evropské unie, což samozřejmě některé státy nesou nelibě, ale je vidět, že české pivo táhne i v Evropě. Takže to je, myslím si, je to pozitivum. Z hlediska legislativy a z hlediska direktivy nemá zásadní vliv na české pivovarnictví, nebo vůbec každý národní svaz nebo každý národní region má svá vlastní pravidla a neovlivňuje to tím pádem ani českou legislativu.
Tolik bývalý výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Vladimír Balach. Jak říkal v rozhovoru, české pivo je v Evropské unii chráněným zeměpisným označením, stejně jako třeba belgické lambiky a gézy. Belgické pivovarnictví je navíc od roku 2016 i na seznamu světového nehmotného dědictví UNESCO. Za tajemstvím tamních spontánně kvašených piv jsem se vypravil do jednoho unikátního pivovaru v Bruselu.
Vítejte v Cantillonu, posledním aktivním pivovaru na spontánně kvašená piva v Bruselu. Vaříme tady lambik, do kterého se nepřidávají kvasnice, ale kvašení obstarává příroda. Základ tohoto postupu je starý zhruba 6000 let a jediné, co se změnilo, je to, že používáme stroje.
Průvodce Floš nás přivádí k velmi staré varně. Její spodek je ještě ze dřeva, vypadá jako obří sud. Nahoře je nasazený železný cylindr.
Všechny přístroje, které tu vidíte, mají minimálně 100 let a dodnes fungují. Všechno tekuté v téhle budově jsme vyrobili na těchto zařízeních.
Tím tekutým měl mladý kudrnatý Belgičan kromě lambiků na mysli gézy, což jsou směsi různě starých lambiků a potom jejich ovocné variace. Višňovým se říká krík a malinovým framboise. Všechna tato piva se od těch tradičních odlišují tím, že se do nich dostávají divoké kvasinky přímo ze vzduchu.
V regionu kolem Bruselu jich je ve vzduchu vysoká koncentrace. Tato piva se ale dají vařit všude na světě. Tento způsob objevili ve starověké Mezopotámii. Dnes se vaří i ve Spojených státech. Chutnají ale jinak, protože tam mají jiné kvasinky.
Kvůli nim nemohou výrobci spontánně kvašených piv plně kontrolovat jejich výslednou chuť. Ta se u těch v Cantillonu proto běžně liší várku od várky. Po uvaření zrají lambiky ve starých dřevěných sudech až 3 roky. V lahvích podobných těm na šampaňské pak podle Floše vydrží i desetiletí.
Mluvíme tu o 20 až 30 letech. Ve sklepech máme piva ze 70. let a stále jsou skvěle pitelná.
Když jsem poprvé vyzkoušel Guess a lambik, bylo to zvláštní. Nejsou to tradiční piva. Jejich chuť je tak někde mezi pivem a prosekem. Není úplně snadné přijít jim na chuť.
Říká italský návštěvník Enrico de Benedictis. Belgičané jim každopádně na chuť přišli. Rodinný pivovar spojený s malým muzeem funguje ve čtvrti Anderlecht už přes 100 let. Jeho spolumajitel Jean-Pierre Van Roa je už čtvrtou generací provozovatelů.
Here it's the paradise of the acidity, of course.
Jsme takovým rájem kyselosti. Pít tahle piva se musíte naučit. Když vám na poprvé nechutnají, musíte zkusit druhou skleničku a pak další.
You taste the second glass and so on.
A potom už těmto pivům podle tohoto vitálního staříka s placatou čepicí prý neodoláte.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Malé pivovary do výstavu 10 000 hektolitrů u nás zastupuje Českomoravský svaz mini pivovarů. U mikrofonu teď mám jeho prezidenta Jana Šuráně, jinak také muže, který stojí za dvěma mini pivovary v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Mini pivovary nejsou jen českým fenoménem, jak jsme slyšeli, rozšířené jsou v celé Evropě i v zámoří. Je ale nějaká země, kde zažívají takový boom jako teď u nás? Říká se, že v Česku se otevře v průměru jeden mini pivovar za týden. Je něco podobného, srovnatelného s jinou evropskou zemí?
Tak samozřejmě, a jsou to především země, o kterých bychom to vůbec neřekli, jako je třeba Francie nebo Itálie, která už má kolem 1000 mini pivovarů. To Češi moc nevědí. A především ta země, z které ten boom craft breweries a mini pivovarů vzešel, to je Amerika, kde se ročně otvírá kolem 400 pivovarů.
Proč právě ta Itálie a Francie? Protože, jak jste správně poznamenal, to jsou spíš země, které máme spojené s vínem nebo Francii s koňakem.
Tak zřejmě proto, že pivo jako takové se pije prostě všude na světě a ten trend mini a craft, prostě takové té ruční řemeslné výroby, ten prostupuje celým světem poslední dobou a pivu se nevyhnul. A v Itálii, kde byly velké pivovarské společnosti, které dělaly relativně unifikované pivo, tak se najednou vynořily pivovárky, které spojí k tradici vína s pivem a jsou to nádherné záležitosti.
Jaké jsou důvody toho, že se teď malé pivovary těší takové přízni? Je to hlavně tou averzí části konzumentů vůči těm takzvaným europivům vyráběným velkými pivovary, nebo spíš láká ta pestřejší škála piv, možnost ochutnat méně tradiční pivní styly?
Je to ta pestrost a je to něco, čemu já říkám zážitková gastronomie, tudíž i zážitkové, když to říkám ochutnávání piva, kde lidi rádi zkouší něco nového. Svět se nám otevřel, jezdíme po celém světě, ochutnáváme piva venku a když na to narazíme doma, tak si to rádi ochutnáme i doma a je to něco, jako je vaření, jako je kuchyně, prostě zážitková gastronomie.
Když mluvíme o těch takzvaných europivech, mnohé velké pivovary začínají sami nabízet i piva odlišných stylů, které většinou najdeme právě u mini pivovarů. Je to podle vás vlivem těchto řemeslných pivovarů? Nebo když se zeptám jinak, mají mini pivovary i s jejich nesrovnatelně menší tržní silou schopnost ovlivňovat pivní kulturu a produkci v zemi?
Tak mají, je to prostě tlak trhu, které ty velké nutí k inovacím a mini pivovary v tomto případě slouží jako taková laboratoř, kde si ty velké pivovary ověřují, co může táhnout, co netáhne, která piva budou na trhu úspěšná a potom se do té výroby pustí sami.
Kam až mohou mini pivovary růst? V sousedním Německu a zejména v Bavorsku není výjimkou, že pivovar je v každém menším městě a v těch velkých třeba i 10. Německo je ale nepoměrně větší a bohatší trh. Kolik malých pivovarů unese Česká republika, aby se všechny uživily?
Tak vzhledem k tomu, že restaurační mini pivovar je záležitost jedné restaurace, tak jich klidně může být opravdu na jedné ulici třeba 10. U nás před 100 lety bylo přibližně 1000 pivovarů, proč by jich nemohlo za 10 let být 1000 i u nás?
Na závěr se zeptám i vás, existuje stále něco jako národní a evropské pivovarnictví, které je unikátní svou dlouhou tradicí a typickými pivními styly, nebo už je to v současnosti spíš europivovarnictví?
Tak samozřejmě ta ekonomika hraje velkou roli ve výrobě piva, ale pořád ještě existuje národní pivovarnictví a zdá se, že začíná mít větší váhu než ta samotná ekonomika, protože dnes není problém vyrobit, je problém prodat. A prodat můžete něco, co je buď velice levné, anebo zajímavé. Takže my máme to štěstí, že jsme si uchovali národní nápoj, české pivo, i chráněné označení české pivo. Takže české pivo začíná mít vlastně stále větší zvuk a je to spíš o kvalitě než o ceně.
Prezident Českého svazu mini pivovarů Jan Šuráň nám přiblížil boom těchto malých pivovarů v Itálii. Tak pojďme jeden z nich navštívit.
Tenhle zvuk nepatří pověstným zvonům, které odletěly do Říma, ale produkci rukodělného mikropivovaru Rebels. Sídlí v nenápadném oranžovém stavení na okraji italské metropole a přídomky rukodělný a mikro nemá náhodou.
Plnění piva používáme tuhle malou lahvovačku. Každou láhev musíme ručně nasadit na tyhle kohouty. Na dalším přístroji ji potom zazátkujeme a nakonec ji na tomhle malém zařízení opatříme etiketou. Žádná automatika. Doslova každé pivo nám tu projde rukama.
Líčí mi s úsměvem při prohlídce pivovaru jeden z jeho zakladatelů, Andrea Cassini. On a tři jeho kamarádi před rokem opustili úřednická a manažerská místa, obleky vyměnili za trička a džíny a začali se živit jejich společnou vášní.
Seznámili jsme se před 7 lety a spojila nás láska k pivu. Pořídili jsme si tenkrát vybavení pro domácí vaření piva a začali jsme ho nejprve dělat po domácku. S našimi pivy jsme se přihlásili do mnoha soutěží a měli jsme tam s nimi úspěch. Nabídli jsme je proto v římských hospodách a byli tam z nich nadšení.
Úspěchy jsme slavili hlavně se stauty a ipami, a tak jsme se rozhodli vybudovat tohle.
Doplnil mezi lesknoucími se varnami další ze čtveřice mladých pivovarníků hlavní sládek Ricardo Di Profio. Právě na exotičtější pivní styly se římský minipivovar specializuje. Čechy tolik milovaný ležák byste v jejich nabídce hledali marně.
Vaříme piva, která nám nejvíc chutnají, a to jsou hlavně ipy.
Tak to je místní ipa, která má nádherný název Hadí invaze.
Pivům tohoto stylu dáváme jména podle zvířat, která jsou na naší zahradě. Předtím jsme vařili papouščí invazi, protože tu po ránu můžete vidět zelené papoušky. Pak jsme narazili na hady. Příští bude mít nejspíš název po holubech, kteří nám bydlí nad střechou.
Andrea s Ricardem přiznávají, že provozovat mini pivovar v Itálii je hodně složité a znamená to nekonečný boj s byrokracií. Přesto tu malé pivovary zažívají obrovský rozkvět a jejich kreace se u Italů těší stále větší oblibě.
V Itálii máme rádi řemeslnou poctivost, když se něco vyrobí rukama. Ať už se to týká jídla nebo vína. A tahle tradice se teď přenesla i na pivo.
Přesně tak. Vyhledáváme věci dělané s láskou a citem. Takové pivo my vaříme.
We love this. A na závěr něco sladkého. Pivo se totiž dobře chuťově snoubí i s čokoládou. Pokud vám tato kombinace nejde dohromady, zkuste se nechat inspirovat v zemi pivu a čokoládě zaslíbené, v už několikrát zmíněné Belgii.
Tohle pivo pro nás uvařil pivovar Vril asi 20 kilometrů odsud. Je to jantarový ale s americkým chmelem.
Líčí mi ve svém pivním obchodě na okraji Arlonu zrzavý čtyřicátník s dlouhým plnovousem Christophe Gillard. V Belgii patří mezi uznávané pivní someliéry. A když říká pro nás, myslí sebe a svého kamaráda čokolatiéra Žána, se kterým vytváří originální pivo-čokoládové kombinace.
Tohle pivo jsme spárovali se dvěma druhy čokolády. Jedna je se slanými mandlemi a ta druhá s chili papričkami Espalette. Pikantní čokoláda se dobře snoubí s chmelovou chutí piva, slaná zase se sladovou. Jedna je vhodnější před večeří a ta druhá jako dezert.
Ještě než se dáme do ochutnávání, přibližuje mi Chris, jak si sám říká, vznik samotného nápadu na spojení piva a čokolády. Přivedla ho na něj účastnice degustační soutěže, která kombinovala s čokoládou víno. Druhý den proto oslovil francouzského čokolatiéra, jestli by něco podobného neskusili s pivem. Výsledkem je už 18-letá spolupráce, ze které se zrodilo několik piv, uvařených speciálně tak, aby chutnali s Žánovou ručně vyráběnou čokoládou. Jako pivo Žán Chris číslo 1, které pro mě jeho autor otevírá. Chris nalévá pivo do elegantních sklenic na vysoké noze. K tomu otevírá jeden pytlík s tmavou čokoládou.
So first chocolate is black.
Ta první je 75% tmavá čokoláda z ostrova Svatý Tomáš se slanými mandlemi. Nejdřív ochutnáme pivo, pak čokoládu a pak zase pivo. Dělá se to tak proto, že čokoláda je mnohem tučnější. A pokud byste ji ochutnali jako první, zůstal by vám v ústech cukr a nevynikla by chuť piva.
OK, jdu na to. Krásně voní. Na to, že obsahuje 75% kakaa, není vůbec hořká. Naopak, je velmi sladká, velmi chutná.
Čokoláda v tomto případě mírně potlačí chmelovou hořkost piva, aniž by ji ale úplně překryla. Ta druhá čokoláda udělá přesný opak a chuť piva ještě podtrhne.
Chris a Jean se scházejí jednou za měsíc, aby vyzkoušeli nová piva a nové čokolády, zda by šli k sobě. Pro toto netradiční spojení se podle Chrise hodí skoro všechny pivní styly, ale jen některé čokolády. S bílou nebo mléčnou čokoládou to prý nefunguje. A ideální podle něj nejsou ani ty, prodávané v běžných obchodech.
Samozřejmě, že můžete jít do supermarketu a nakoupit si tam 5 různých čokolád a dát si je s pivem. Ten požitek vám to ale nepřinese.
Pivo čokoládové kombinace Christofa Gillarda udělali tečku za dnešní Evropou Plus, ve které jsme se zaměřili na evropské pivovarnictví a jeho různé podoby. Naslyšenou u některého z dalších dílů našeho pořadu se těší Filip Nerad.